นะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องใหม่ด้วยกันนะคะก็คือพระเจ้าต้องการให้เราหายดีค่ะนะขอบคุณพระเจ้าแต่ไปดูเขาแบ่งปันนะคะถึงแม้ว่าเขายังไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องการหายโรคหรอกนะแต่เขาก็เติบโตอย่างมากนะคะในด้านนี้แล้วก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาเลยด้วยนะจริงแล้วเนี่ยก็เป็นเวลาเกือบ40ปีแล้วนะคะที่เขาเจ็บป่วยนะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยมีปัญหาด้านสุขภาพหรืออะไรนะคะเขาก็มีสิ่งที่มาจู่โจมมาเล่นงานเขาครั้งหนึ่งเนี่ยเขาทำรายการวิทยุแล้วอยู่ๆก็อาการของไข้หวัดใหญ่ก็ถาโถมเข้ามาเลยนะฮะจมูกก็เริ่มติดขัดหายใจไม่ออกนะจมูกก็คัดจมูกอึดอัดแล้วก็มีน้ำมูกไหลแล้วก็เริ่มปวดเมื่อยนะฮะหนาวสั่นอะไรทำนองนั้นแบบไข้หวัดเลยไข้หวัดใหญ่นะคะในช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวเองมันก็โหถาโถมเข้ามาเขาใช้เวลา1ชั่วโมงอธิษฐานจัดการมันแล้วมันก็ไปเนี่ยความเจ็บป่วยที่แย่ที่สุดเลยที่เขาเคยเจอในรอบ40ปีที่ผ่านไปเนี่ยก็คือครั้งหนึ่งเมื่อเขากลับมาจากอังกฤษแล้วก็กลับมาถึงก็ไปทำงานในบ่อน้ำนะคะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้นอนมาเป็นเวลา34ชั่วโมงแต่ว่ามันมีปัญหากับระบบระบายน้ำที่ในบ่อน้ำที่เขากำลังสร้างในที่ดินของเขาเนี่ยเขาก็เลยต้องไปดูแลอย่างเร่งด่วนนะก็ไปยืนอยู่ในน้ำลึกเท่าอกเนี่ยนะคะซึ่งเป็นน้ำเย็นเจี๊ยบเลยในฤดูหนาวเนี่ยนะคะน้ำก็เย็นแล้วก็เขายืนแช่อยู่ประมาณ6ชั่วโมงโดยที่อดหลับอดนอนมาเขาก็รู้สึกล้าเหนื่อยแล้วก็หมดแรงนะตั้งแต่ไม่ได้นอนแล้วงั้นเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉลาดเลยที่ไปทำแบบนั้นนะคะแต่เนื่องจากมันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะแล้วก็ในที่สุดก็เริ่มน้ำมูกไหลแล้วก็หูก็เริ่มอื้อนะก็จัดการกับน้ำมูกไหลได้ภายในเวลาแค่1วันนะน้ำมูกก็หยุดแต่ว่าก็ใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะจัดการกับอาการหูอื้อได้เนี่ยถ้าคนที่ดูจากเขาจากข้างนอกเนี่ยจะไม่รู้เลยนะว่าเขาเนี่ยมีอาการเหล่านี้อยู่นะว่าหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขานะนั่นคือความเจ็บปวดที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตที่จำได้นะคะในช่วงเวลา40ปีที่ผ่านไปเนี่ยแล้วก็ในตอนเริ่มต้นของช่วงนี้เนี่ยเขาก็ได้รับการวินิจฉัยด้วยว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ยังก็ตามภายในเวลาแค่3วันเท่านั้นหมอก็บอกใหม่ว่าเรียบร้อยละสบายดีแล้วไม่ได้เป็นอะไรละนะเพราะว่าเขาก็ได้รับการอธิษฐานแล้วก็ได้รับการเยียวยาเกิดขึ้นในร่างกายดังนั้นเนี่ยเขาได้เห็นพระเจ้ากระทำกิจเรื่องการหายโรคในชีวิตเขาหลายครั้งด้วยกันนั้นเรื่องการรักษาโรคหรือเรื่องการหายโรคจะเป็นจุดแข็งในชีวิตเขาทีเดียวนะฮะงั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะแบ่งปันกับเราต่อไปนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขานำไปใช้แล้วเห็นผลในชีวิตเขาเป็นเวลา10ปีมาแล้วถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการหายโรคหรือการรักษาโรคนะคะเขาก็เรียนรู้มากมายเขาก็มีอะไรจะสอนมากกว่าที่เขาจะสอนได้ณที่นี้นะคะดังนั้นเนี่ยระหว่างทางเขาก็จะอ้างอิงไปถึงว่าให้ไปฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อนะเพราะว่าบางเรื่องก็ต้องเจาะลึกในรายละเอียดนะคะซึ่งเราก็ต้องไปหาอ่านหาฟังเอานะคะงั้นเนี่ยวัตถุประสงค์แห่งการสอนชุดนี้นะคะก็คือไม่ใช่เพื่อจะสอนเรื่องการหายโรคอย่างเข้มข้นหรืออะไรแต่เพื่อจะวางพื้นฐานนะคะเกี่ยวกับการหายโรคเนี่ยนั่นเนี่ยจำเป็นนะคะที่เราจะต้องมาดูพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยในพระวจนะพระเจ้ามีสิ่งที่เราจะเรียนรู้มากมาย นะถึงแม้ว่าเขาเดินในสุขภาพที่ดีมาเป็นเวลานานนะคะป่วยแค่2ครั้งใน40ปีนะแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขานะคะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เคยมีอาการหรืออะไรไม่ค่ะเขามีอาการค่ะนะเขาก็เจ็บนะเขาเกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ถูกจู่โจมด้วยความเจ็บป่วยต่างๆเขาก็มีปัญหาเหล่านี้ค่ะแต่เขาชนะมันได้ทุกครั้งเขาได้เห็นสุขภาพที่ดีปรากฏในร่างกายของเขามาเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะและในขณะที่เขาช่วยเหลือคนอื่นให้ได้รับการรักษาเขาช่วยคนอื่นมากมายนะเขาได้เห็นคนตาบอดมองเห็นได้อันนี้หมายถึงทั้งตาบอดแบบที่ตาบอดบางส่วนนะยังพอมองเห็นได้คนที่ตาบอดบางส่วนก็ดีขึ้นแล้วก็ยังได้เห็นคนที่ตาบอดสนิทเลยนะยังคือไม่เห็นแสงเลยสักนิดนึงเนี่ยตาคนเหล่านี้ก็เปิดได้เขาเห็นสิ่งเหล่านี้ทำงานผ่านชีวิตเขานะเขาได้เห็นคนที่หูหนวกนะคะได้ยินได้จำได้ว่าอธิษฐานให้คนที่แก้วหูเสื่อมนะหรือบางคนเนี่ยก็ถูกผ่าตัดเอาแก้วหูออกไปแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าพระเจ้าก็ให้คนเหล่านั้นได้ยินได้เขาได้เห็นคนที่พูดไม่ได้เลยนะเพราะว่าไม่มีกล่องเสียงแล้วก็ยังได้รับการอัศจรรย์เกิดขึ้นและคนเหล่านั้นเริ่มพูดเป็นภาษาแปลกๆเขาได้เห็นคนเป็นพันๆคนเลยค่ะได้รับการรักษาโรคไขข้อแล้วก็โรคเกี่ยวกับความปวดความเจ็บอะไรเนี่ยอีกมากมายเลยมีผู้ชายคนหนึ่งมีเหล็กแท่งเหล็กนะฮะดามอยู่ที่ข้างหลังแล้วก็ก้มไม่ได้พูดง่ายคือเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะลงไปแตะหรือก้มได้เนี่ยนะเพราะมีเหล็กทั้งแท่งเลยอยู่ข้างหลังแต่เขาก็ได้รับการรักษาหายและสามารถก้มได้นะเขาได้เห็นคนที่พิการผิดรูปผิดร่างได้รับการรักษาหายเห็นโรคร้ายมากมายถูกขจัดออกไปแล้วก็ได้เห็นคนที่เดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นมาลุกขึ้นเดินได้เนี่ยในพันธกิจของเขาเขาเห็นคนมากมายได้รับการรักษาโรคเขาได้เห็นคน3คนด้วยกันเป็นขึ้นมาจากความตายรวมทั้งลูกชายของเขาเองที่ตายมาเป็นเวลา5ชั่วโมงแล้วแล้วก็ตัวเขียวตัวดำไปแล้วนะฮะแล้วก็เข็นเข้าห้องดับจิตไปแล้วแขวนป้ายไว้ที่หัวแม่โป้งนะที่เท้าแล้วนะฮะนอนอยู่บนแผ่นแข็งๆเนี่ยแล้วก็อยู่ในห้องดับจิตในโรงพยาบาลแต่พระเจ้าก็ชุบลูกชายเขาให้เป็นขึ้นมาจากความตายนะขอบคุณพระเจ้านั่นสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาได้เห็นนั่นเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้เพื่อจะยกย่องตัวเขาเองว่าเขาเก่งกาจอะไรขนาดไหนเขาทำอะไรไปบ้างเพราะเขาเองก็กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการหายโรคนะก็ยังมีนะคะที่บางเวลาที่เขาอธิษฐานให้คนอื่นแล้วคนเหล่านั้นไม่ได้หายดีก็ยังมีอยู่แต่ว่าเขาก็เห็นผลมากขึ้นทุกวันทุกวันนะมากกว่าแต่ก่อนนะคะเนี่ยเนี่ยเขายังไม่ได้รู้ทั้งหมดยังไม่ได้เห็นผล 100% แต่เขาก็มาได้ไกลแล้วเขากำลังเรียนรู้ถูกทางแล้วเขาได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญเป็นความจริงที่สำคัญมากมายระหว่างทางกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้นั่นเนี่ยเขาถามแล้วว่าแล้วคุณล่ะในชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างคุณกำลังเดินอยู่ในสุขภาพอย่างดีอยู่หรือเปล่าสุขภาพจากพระเจ้าอยู่หรือเปล่าคนที่คุณอธิษฐานให้เขานั้นหายดีไหมคุณได้เห็นผลอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าอย่างเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าถ้ายัง เขาก็แนะนำ ให้ฟังความจริงที่เขาจะแบ่งปันต่อไปนี้ที่จะช่วยเราให้เห็นผลได้ดีกว่าเดิมนะงั้นเนี่ยอย่างแรกก็อย่าเข้าใจผิดคิดว่าความมั่นใจของเขาคือความเย่อหยิ่งนะแต่ว่านี่คือด้านหนึ่งที่เขาได้เห็นผลอย่างมากในพันธกิจของเขาเขาได้ช่วยคนเป็นแสนๆคนนะคะนะแล้วเขาได้ฝึกคนในเรื่องนี้ที่จะนำความจริงเหล่านี้ออกไปใช้มีผู้รับใช้มากมายที่บอกเขาว่าเมื่อได้รับการเปิดเผยความจริงเหล่านี้ก็สามารถทำให้เขาเนี่ยออกไปปรนนิบัติผู้คนรับใช้ผู้คนออกไปอธิษฐานรักษาโรคแล้วก็ได้เห็นผลมีผู้รับใช้บางคนนำความจริงนี้ไปใช้แล้วก็แทบจะทุกครั้งเลยที่เขาอธิษฐานให้คนป่วยคนเหล่านั้นหายดีรวมทั้งยังได้เห็นคนตายแล้วเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยดังนั้นเนี่ยพระชนะพระเจ้าได้ผลค่ะเห็นผลจริงแน่นอนเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจทั้งหมดรู้ทั้งหมดแต่ว่าเขาก็กำลังไปถูกทางแล้วเขาได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานครั้งแล้วครั้งเล่านะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีอคติเกี่ยวกับการรักษาโรคแล้วก็ปฏิเสธที่จะมาดูพระวจนะพระเจ้าอย่างจริงจังว่าพระองค์สอนอะไรในเรื่องเหล่านี้เขาก็คงไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้หรอกแต่ถ้าคุณจริงใจปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะรู้เกี่ยวกับการหายโรคจากพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อเราทุกคนโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์และผ่านทางความเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราการเรียนชุดนี้นะคะจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยอย่างน้อยที่สุดความจริงเหล่านี้ก็จะนำคุณไปสู่ระดับความสำเร็จระดับชัยชนะในด้านการหายโรคที่ระดับเดียวกับเขาอย่างน้อยเลย ในระดับเดียวกับที่พระเจ้าได้ให้เขาดังนั้นเนี่ยก็เขาก็จะย้ำอีกครั้งว่าเขาไม่ได้อ้างว่าเขารู้ทุกอย่างแล้วสำเร็จหมดแล้วแต่ว่าการหายโรคเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตเขาไม่ใช่แค่เพียงในชีวิตส่วนตัวของเขาเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นในคนมากมายที่เขาได้รับใช้ในด้านนี้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะถ่อมใจลงและรับพระวจนะของพระเจ้าเขาเชื่อเหลือเกินว่าความจริงเหล่านี้ที่เราจะได้เรียนกันต่อไปนี้จะช่วยเราอย่างมากจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากคนมากมายนะคะวิพากษ์วิจารณ์เขาเมื่อคนเน้นเรื่องการหายโรคเรื่องการรักษาโรคคนเหล่านี้ก็จะบอกว่ามันไม่ได้เรื่องสำคัญอะไรคุณไม่จำเป็นต้องหายโรคเพื่อจะไปสวรรค์คุณไม่จำเป็นจะต้องใช้เวลามากมายออกอากาศทางวิทยุทางโทรทัศน์และยังมีสื่อสิ่งพิมพ์อีกมากมายแล้วก็เน้นเรื่องการหายโรคเนี่ยนะมันเป็นประเด็นรองมากคุณน่ะทำให้เรื่องการหายโรคการรักษาโรคเป็นเรื่องใหญ่เกินไปคนมักจะวิพากษ์วิจารณ์เขาแบบนี้รายการวิทยุที่เขาออกอากาศอยู่รายการนึงนะคะสถานีก็ส่ง forward จดหมายมาให้นะคะส่งจดหมายมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่เขียนมาหาเขาแล้วก็ขู่ว่าจะฟ้องเขาเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็บอกเขียนมาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมมันเป็นความบาปอย่างมหาเลยนะที่คุณน่ะเอาเงินของคนอื่นซึ่งกว่าจะหากันได้มาก็แสนจะลำบากเนี่ยมาเทศนาเรื่องการรักษาโรคเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็คือคนคนหนึ่งคนผู้ชายคนนี้ก็คือคนคนหนึ่งที่ยังยืนหยัดว่าเป็นการเสียเวลาที่จะมาสอนจะมาพูดเรื่องการหายโรคเรื่องการรักษาโรคจากพระเจ้าซึ่งเขาไม่เห็นด้วยอย่างแรง การหายโรคเป็นส่วนหนึ่งแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์ค่ะถ้าพระเยซูคริสต์ตายเพื่อเราจะได้รับการรักษาให้หายดีมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆค่ะถ้าหากว่าพระเยซูทนทุกข์รับการโบยตีบนพระกายของพระองค์ที่หลังของพระองค์เพื่อเราจะได้รับการให้หายดีทั้งร่างกายแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยถ้าพระเยซูคิดถึงสุขภาพของเราคิดถึงการหายดีของเราเพียงพอที่พระองค์นั้นจะสละพระชนม์แล้วก็ซื้อการหายดีให้กับเราเราก็ควรจะคิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังและมารับมันให้สมกับที่พระองค์อุตส่าห์ทนทุกข์เพื่อจะมีให้กับเราพระเจ้าพระบิดาทำให้พระบุตรของพระองค์ต้องรับความบาปทั้งหมดของเราต้องรับความเจ็บป่วยทั้งหมดของเราบนไม้กางเขนบนไม้กางเขนนั้นพระเยซูรับทุกโรคภัยไข้เจ็บของเราเหมือนกับที่พระองค์รับทุกความบาปของเราดังนั้นมันเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์ค่ะที่เราจะส่งเสริมสนับสนุนการหายโรคการรักษาโรคจากพระเจ้าจริงๆแล้วนะคะพระเยซูใช้เวลาพูดถึงการหายโรคมากกว่าเรื่องอื่นๆความจริงอื่นๆที่คนอาจจะคิดว่าสำคัญกว่าในปัจจุบันเช่นเรื่องสวรรค์เรื่องนรกจริงแล้วพูดถึงน้อยมากนะคะแต่พูดเรื่องการรักษาโรคมากกว่าอีกและจริงๆแล้วพระเยซูใช้การรักษาโรคเป็นเหมือนระฆังค่ะกระดิ่งที่เรียกผู้คนดึงดูดความสนใจผู้คนเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์มีฤทธิ์เดชในโลกนี้ที่จะอภัยบาปให้ได้จริงๆใช้การรักษาโรคเพื่อจะชี้ไปถึงการให้อภัยบาปแล้วก็พระภีหลายตอนด้วยกันก็ให้ภาพความจริงนี้อย่างชัดเจนมาดูด้วยกันนะคะในมาระโกบทที่2ค่ะมาระโกบทที่2เป็นเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ผู้ชายคนหนึ่งเป็นอัมพาตแล้วเพื่อนเขาก็ช่วยกันพามาเพื่อให้พระเยซูรักษาแต่ว่าเข้าไปในบ้านพระเยซูไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นคนมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่เขาก็ไม่หยุดยั้งเพื่อนๆของเขาก็จะไม่ยอมให้มีอะไรมาขวางแม้ว่าคนเยอะมาหาพระเยซูทางประตูไม่ได้เขาก็ขึ้นไปบนหลังคาหรือหลังคาน่าจะเป็นกระเบื้องหรืออะไรนะหรือหลังคาออกแล้วก็หย่อนเพื่อนของเขามาอยู่ตรงหน้าพระเยซูในบทที่2ข้อที่5นะคะเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนอัมพาตว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วสังเกตนะฮะพระเยซูพูดว่าอะไรพูดว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วแต่มีพวกธรรมอาจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นแล้วเขาคิดในใจว่าทำไมคนนี้พูดหมิ่นประมาทเช่นนั้นใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้นและในทันใดนั้นเมื่อพระเยซูทรงทราบในพระทัยว่าเขาคิดในใจอย่างไรอย่างนั้นคิดในใจอย่างนั้นพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้เล่าที่จะว่ากับคนอัมพาตว่าบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วหรือจะว่าจงลุกขึ้นยกแคร่เดินไปนั้นข้างไหนจะง่ายกว่ากันเออนั่นน่ะสิเราว่าข้างไหนจะง่ายกว่ากันบอกว่าบาปได้รับการอภัยแล้วกับจงลุกขึ้นยกแคร่เดินไปเถิดนั้นอะไรง่ายกว่ากันถ้าพระเยซูเป็นแค่เพียงมนุษย์ ั้งสองอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะยกแค่ของเจ้าเดินไปหรือความบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเป็นไปไม่ได้ทั้งนั้นถ้าพระองค์เป็นแค่มนุษย์เพราะว่ามีพระเจ้าเท่านั้นที่อภัยบาปได้และมนุษย์เองด้วยความสามารถตามธรรมชาติแล้วไม่ได้มีฤทธิ์เดชที่จะก่อให้เกิดการหายโรคได้ดังนั้นถ้าพระเยซูเป็นมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่แค่ยากคือเป็นไปไม่ได้เลยแต่เนื่องจากพระเยซูเป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ทั้งสองอย่างนะคะเป็นพระเจ้าเต็มร้อยเป็นมนุษย์เต็มร้อยพระองค์จึงสามารถพูดได้ทั้งสองอย่างและพระองค์สามารถให้ได้ทั้งสองอย่างก็คืออภัยบาปก็ได้รักษาโรคก็ได้มันง่ายทั้งสองอย่างแต่รู้ไหมว่าสำหรับมนุษย์เมื่อมองสองอย่างนี้อะไรง่ายกว่าการอภัยบาปง่ายกว่าค่ะเพราะอะไรเพราะบาปคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเวลาคุณบอกว่าพระเจ้าอภัยบาปให้รู้ได้ไงมองไม่เห็นนี่บาปอภัยให้ตอนไหนยังไงมองไม่เห็นดังนั้นถ้าคุณมีคนมาท้าคุณบอกว่าคุณพิสูจน์สิว่าพระเจ้าอภัยบาปไปแล้วยังไงความบาปได้รับการอภัยแล้วพิสูจน์หน่อยสิคุณสามารถย้อนก็กลับไปได้คุณก็พิสูจน์หน่อยสิว่าความบาปยังไม่ได้รับการอภัยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยดังนั้นมันง่ายพอพูดไปก็ไม่มีใครแย้งได้พูดได้เพราะความบาปเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราไม่รู้มันเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นยังไงได้แต่เชื่อเอาดังนั้นคนที่บอกว่าไม่มีการอภัยบาปจริงก็พิสูจน์สิว่ามีก็ไม่มีการอภัยบาปจริงพิสูจน์หน่อยคุณก็พิสูจน์ไม่ได้มีการอภัยบาปจริงก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีการอภัยบาปจริงนะพระเยซูกำลังบอกว่ามันง่ายกว่าที่จะบอกว่าความบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วมากกว่าที่จะพูดว่าจงลุกขึ้นและเดินไปเพราะถ้าบอกให้ลุกขึ้นและเดินไปเนี่ยแล้วเขาไม่ลุกขึ้นแล้วเขาไม่เดินไปมันเห็นชัดๆว่าไม่ได้หายมันเห็นชัดๆว่าไม่ได้รักษาเขาจริงแต่ถ้าบอกว่าความบาปท่านได้รับการอภัยแล้วใครๆก็พูดได้พอพูดไปแล้วไม่มีใครเห็นนี่นาว่าความบาปมันได้รับการอภัยจริงหรือเปล่าเนื้อเนี่ยพระเยซูกำลังบอกว่าพูดว่าความบาปท่านได้รับการอภัยเนี่ยง่ายกว่านะเพราะว่าเราสามารถเห็นคนเดินได้เราก็รู้ได้ว่าเขาพูดถูกต้องหรือเปล่าเขารักษาจริงหรือเปล่านะคะเพราะมันจะมีหลักฐานทางร่างกายให้เห็นเลยว่าคำพูดนั้นหรือการรักษานั้นได้ผลหรือเปล่าเนี่ยเหตุผลก็คือที่พระเยซูใช้วิธีอย่างนี้นะคะก็คือว่าถ้าคุณสามารถทำงานที่ยากกว่าได้ทำงานที่ใหญ่กว่าได้คุณก็ทำงานที่เล็กกว่าได้เหมือนกันถ้าคุณกระโดด5เมตรไม่ได้นะคุณก็กระโดด2เมตร2เมตรไม่ได้เหมือนกันหรืออาจจะแค่ครึ่งเมตรคุณก็กระโดดไม่ได้แต่ถ้าคุณกระโดดได้5เมตร2ฟุตคุณกระโดดได้สบายๆเข้าใจไหมคะถ้าคุณสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้คุณสามารถทำที่สิ่งที่เล็กกว่าได้นะคนที่ฟังอยู่ก็อึ้งไปตอบไม่ถูก พระเยซูถามอะไรมันง่ายกว่าอภัยจะบอกว่าความบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วหรือจะบอกว่าจงลุกขึ้นยกแก้ของเจ้าเดินไปอะไรมันง่ายกว่าคนตอบไม่ได้พระเยซูก็พูดต่อมาต่อนะคะในข้อที่10แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนอัมพาตว่าเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิดทันใดนั้นคนอัมพาตได้ลุกขึ้นแล้วก็ยกแคร่เดินออกไปต่อหน้าคนทั้งปวงคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักจึงสรรเสริญพระเจ้าว่าเราไม่เคยเห็นการเช่นนี้เลยไม่เคยเห็นเลยที่คนเป็นอัมพาตลุกขึ้นเดินได้พระเยซูทำให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนว่าเหตุผลที่พระองค์รักษาผู้ชายคนนี้เพื่ออะไรเมื่อกี้ที่เราอ่านไปนะคะข้อ10เพื่อท่านจะได้รู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้พระเยซูใช้การรักษาโรคเป็นตัวรับรองว่าพระองค์เองมีฤทธิเดชมีสิทธิอำนาจที่จะจัดการกับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยพระเยซูรักษาโรคได้และคนก็มองเห็นได้ว่าผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นและเดินได้เพื่อเขาจะมองเห็นได้ว่าในเมื่อพระองค์ทำสิ่งนี้ได้พระองค์ก็ทำสิ่งที่เขามองไม่เห็นได้เช่นเดียวกันทำสิ่งที่ดูยากกว่าได้ก็ทำสิ่งที่ง่ายกว่าได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าพระองค์สามารถที่จะจัดการกับปัญหาทางร่างกายได้สามารถที่จะเยียวยารักษาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทางร่างกายได้แก้ไขปัญหาทางจิตใจได้แน่ทีเดียวพระองค์ก็สามารถแก้ไขปัญหาทางวิญญาณที่มนุษย์มีปัญหาอยู่ได้เช่นเดียวกันพระเยซูใช้การรักษาโรคเป็นเหมือนระฆังกระดิ่งที่เรียกคนให้มาสนใจพระองค์ให้เขาหันมาดูหันมาฟังสิ่งที่พระองค์จะบอกเขาความจริงที่พระองค์จะแจ้งให้เขาทราบต่อไปพระเยซูเองยังพูดด้วยว่าการอัศจรรย์นั้นเป็นการยืนยันรับรองว่าพระองค์คือใครการอัศจรรย์เป็นการยืนยันรับรองว่าพระองค์คือใครและสิ่งที่พระองค์พูดนั้นเป็นความจริงในยอห์นบทที่5ข้อ36นะคะเปิดไปดูค่ะแต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอห์นเพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำให้สำเร็จงานนี้แหละเรากำลังทำอยู่เป็นพยานถึงเราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาถึงแม้ว่าพระเยซูชี้ไปที่คำพยานของยอห์นนะคะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมานะคะนะที่ชี้ว่าพระเยซูคือผู้ใดแล้วก็ตามแต่ว่าพระเยซูก็ไม่ได้วางยึดมั่นยึดในสิ่งที่ยอห์นพูดนะคะว่าคนจะเชื่อหรืออะไรเพียงเพราะคำยอห์นพูดนะพระเยซูไม่ได้แค่เพียงให้เป็นไปตามคำของยอห์นไม่เลยค่ะพระเยซูนั้นพึ่งพาการยืนยันจากพระบิดาไม่ใช่การยืนยันจากมนุษย์พระเยซูพึ่งพาการยืนยันจากพระบิดาในสิ่งที่พระบิดาบอกว่าพระองค์คือใคร พระองค์ยืนยันยังไงก็คือพระบิดาจะรับรองคนที่พระองค์รับรองว่าพูดความจริงด้วยการให้เกิดหมายสำคัญและการอัศจรรย์ตัวพระเยซูเองก็ยังต้องใช้การรักษาโรคเพื่อเป็นการรับรองจากพระบิดาต่อหน้าคนทั้งปวงว่าพระองค์คือใครว่าคำพูดของพระองค์คือความจริงนะถ้าพระเยซูเองยังต้องการพยานแห่งการอัศจรรย์ที่พระองค์กระทำนั้นเพื่อยืนยันรับรองสิทธิอำนาจของพระองค์แล้วก็เราเป็นใครหรือที่จะบอกว่าฉันไม่ต้องมีการรับรองจากพระเจ้าหรอกนะแค่คำพูดของฉันคุณก็ยอมรับได้มันมีความยะโสขั้นสูงเลยค่ะที่เราคิดว่าเราสามารถใช้แค่เพียงคำพูดทั้งนั้นเท่านั้นเพื่อจะโน้มน้าวใจผู้คนในขณะที่พระเยซูยังต้องใช้หมายสำคัญและการอัศจรรย์เพื่อจะเป็นสิ่งยืนยันคำพูดของพระองค์บางคนบอกว่าโอ้ยปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ต้องการการอัศจรรย์แล้วเพราะเดี๋ยวนี้เรามีพระวจนะพระเจ้าแล้วแต่รู้ไหมคะนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์สอนพระคัมภีร์ไม่ได้สอนแบบนั้นว่ามีพระวจนะพระเจ้าแล้วจบทุกอย่างพอแล้วพระวจนะพระเจ้าคือสิ่งสูงสุดแล้วพอแล้วเพียงพอแล้วไม่ใช่นะคะถ้าเราดูในมาระโกบทที่16นะคำสั่งสุดท้ายที่พระเยซูสั่งสาวกก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์สังเกตนะคะหลังจากที่พระองค์บัญชาเขาให้ออกไปในโลกและเทศนาข่าวประเสริฐพระองค์สัญญากับเขาแบบนี้ค่ะในมาระโกบทที่16ข้อ17ถึง20นะคะมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเพิ่งเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขายืมดื่มยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคขันองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเขาแล้วพระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสวรรค์ประทับณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพวกสาวกเหล่านั้นจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งทุกตำบลและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของเขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้นชัดเจนไหมคะพูดง่ายๆก็คือพระเจ้าใช้การอัศจรรย์เป็นการยืนยันว่าเป็นเราเองนะที่พูดผ่านคนเหล่านี้พระพีในตอนนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าพระเจ้ายืนยันว่าอะไรคือคำสอนแท้จากพระวจนะพระองค์อะไรคือการเทศนาที่แท้จริงจากความจริงของพระองค์ด้วยหมายสำคัญค่ะโดยหลักฐานนี้นะฮะเราสามารถพูดได้อย่างจริงจังเลยค่ะทุกวันนี้ว่าถ้าผู้รับใช้ท่านใดไม่ได้สำแดงฤทธิเดชแห่งการอัศจรรย์ของพระเจ้าเมื่อเขาเทศนาเราควรจะสงสัยว่าจริงๆแล้วพระเจ้าพูดผ่านเขาจริงๆหรือเป็นพระเจ้าหรือที่กำลังสอนที่กำลังเทศนาอยู่ก็อย่าเข้าใจผิดนะคะก็เลยไปว่าใครก็สมมติอาจารย์ไม่มีหมายสำคัญอาจารย์ไม่ใช่มาจากพระเจ้านะอย่าเข้าใจผิดค่ะไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ได้มีการหายโรคปรากฏการรักษาโรค ปรากฏในพันธกิจของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นของพระเจ้านะคะแล้วก็ไม่ได้กำลังบอกว่าให้เชื่อทุกคนเลยที่พันธกิจของเขาเนี่ยรักษาโรคได้นะให้วางใจทุกถ้อยคำเลยนะที่เขาพูดเพราะว่าคนเนี้ยมาจากพระเจ้าแน่ๆเพราะว่าเขาทำการอัศจรรย์ได้ไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะเพราะว่าเราต้องเช็คทุกอย่างค่ะเช็คทุกคำที่คนพูดที่คนเทศนาที่คนสอนกับพระวจนะพระเจ้าไม่ว่าจะเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในพันธกิจเขาหรือไม่ก็ตามแต่กำลังจะบอกว่าในระบบของพระเจ้าเนี่ยเมื่อพระวจนะของพระเจ้าถูกสอนไปอย่างแท้จริงหมายความว่าเป็นพระวจนะพระเจ้าจริงที่กำลังถูกสอนอยู่นั้นมันจะมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์ตามมาเสมอเราอยู่ในยุคอยู่ในห้วงเวลาที่ข่าวประเสริฐปนเปื้อนเสื่อมหรือไม่ก็ถูกตัดเป็นส่วนๆถูกแยกร่างข่าวประเสริฐถูกแยกเป็นเรื่องๆคณะนั้นเน้นนั้นคณะนี้เน้นนี้คณะนั้นเชื่อแบบนั้นคณะนี้ไม่เชื่อแบบนี้นะข่าวประเสริฐเสื่อมไปเยอะจากความจริงที่ควรจะเป็นเนี่ยบางด้านคนก็เพิกเฉยแล้วก็ถูกเข้าใจผิดในท่ามกลางผู้เชื่อนะคะบางเรื่องไม่มีการสอนเลยบางเรื่องก็สอนแบบผิดๆแล้วก็คนส่วนใหญ่สอนหรือประกาศข่าวประเสริฐแต่เพียงการมารับการอภัยบาปการที่พระเจ้าไถ่บาปอภัยบาปให้กับเราเท่านั้นความจริงก็คือพระเจ้ายืนยันพระวจนะของพระองค์ทั้งหมดเมื่อเราเทศนาพระเจ้าทั้งหมดพระองค์จะยืนยันเมื่อเราเทศนาพระวจนะพระเจ้าทุกด้านพระองค์จะยืนยันแต่ถ้าหากว่าเราเทศนาอยู่แค่เพียงเรื่องทางวิญญาณความรอดทางวิญญาณชีวิตนิรันดร์ในอนาคตทางด้านวิญญาณเท่านั้นเนี่ยนะคะคุณค่าทางวิญญาณเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเทศนาแต่เพียงการมารับการอภัยบาปเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือแค่เพียงคนมารับความรอดมาบังเกิดใหม่เท่านั้นเองรับความรอดในเรื่องการรับการอภัยบาปเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราเทศนาข่าวประเสริฐอันสมบูรณ์ของพระเจ้าเราเทศนาเราสอนพระวจนะทั้งหมดของพระเจ้าพระเจ้าจะยืนยันค่ะพระเจ้าจะยืนยันด้วยหมายสำคัญด้วยการอัศจรรย์ด้วยสิ่งอัศจรรย์พระเจ้าจัดตั้งหลักการนี้ในพระวจนะพระองค์นี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตั้งไว้ให้เป็นนะฮะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่คริสเตียนทุกคนแม้ว่าเขาเป็นผู้เชื่อแท้แม้ว่าเขาบังเกิดใหม่แม้ว่าเขาสอนพระวจนะพระเจ้าก็ตามไม่ใช่ทุกคนได้เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในพันธกิจของเขาหรือในชีวิตของเขาทุกวันนี้มันไม่เกิดขึ้นแบบในยุคที่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้กำลังเทศนาทั้งหมดของพระเจ้าเขาไม่ได้กำลังเทศนาความจริงทุกด้านของพระเจ้าเบนดูบอกว่ามีหลายคนที่เขานับถืออย่างมากแล้วคนเหล่านี้ก็สัตย์ซื่ออย่างมากในการเทศนาความสว่างที่เขาได้รับจากพระเจ้าคนเหล่านี้ในพันธกิจของเขาก็ได้เห็นคนบังเกิดใหม่ได้เห็นชีวิตผู้คนเปลี่ยนแปลงมากมายเขาก็คงไม่สามารถบอกได้ว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้รับใช้แทนนะไม่ใช่แต่มันก็ชัดเจนแล้วว่าคนเหล่านี้ไม่ได้กำลังเทศนาพระวจนะทุกด้าน พราะประสงค์ของพระเจ้าก็คือต้องการให้พระวจนะทุกด้านถูกประกาศออกไปถูกเทศนาออกไปแล้วพระองค์จะยืนยันถ้อยคำเหล่านั้นด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ค่ะในฮีบรูบทที่2ข้อ3และ4บอกอย่างนี้นะคะฮีบรูบทที่2ข้อ3และ4ดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้วเราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองและบรรดาผู้ที่ยินพระองค์ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริงทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยโดยทรงแสดงหมายสำคัญและการมหัศจรรย์และโดยการอัศจรรย์ต่างๆและโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงประทานตามพระประสงค์ของพระองค์พระคัมภีร์ในข้อนี้บอกว่าพระเจ้ายืนยันเป็นพยานรับรองพระวจนะที่พระเยซูเทศนารับรองยังไงการรับรองที่ว่าประทับตาที่ว่าก็คือหมายสำคัญการอัศจรรย์ค่ะให้การอัศจรรย์เป็นการรับรองถ้าคนนั้นเทศนาพระวจนะพระเจ้าแท้จะมีการรับรองจากพระเจ้าโดยให้เกิดหมายสำคัญการอัศจรรย์เมื่อพระเยซูเทศนาสั่งสอนพระเจ้าก็รับรองให้พระเยซูทำการอัศจรรย์และเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วสาวกของพระองค์ก็รับงานของพระองค์ต่อและพระเจ้าก็ยังยืนยันพระวจนะของพระองค์ที่คนเหล่านี้ออกไปเทศนาข่าวประเสริฐออกไปสั่งสอนด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์การมหัศจรรย์นะด้วยของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้ายังเหมือนเดิมค่ะนะทุกวันนี้ไม่มีใครสามารถจะอ้างได้หรอกว่าตัวเองนั้นกระทำกิจยิ่งใหญ่กว่าพระเยซูนะจริงแล้วคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นการสำแดงฤทธิ์เดชของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับคนในยุคของสาวกด้วยซ้ำนะคะเราคิดว่าเราคือใครเหรอที่เราจะสามารถมาเชื่อว่าเรามีการเจิมมากกว่าสาวกมีความสามารถมากกว่าสาวกหรือพระเยซูในสายตาของพระเจ้าซะจนเราไม่จำเป็นต้องทำการอัศจรรย์หลอกในยุคนี้แค่คำสอนก็พอแล้วเราคิดว่าเราคือใครหรอถ้าเราคิดอย่างนี้นะคะนั่นคือความยะโสขั้นสูงสุดเลยค่ะเพราะว่าถ้าทั้งพระเยซูและทั้งผู้เชื่อในยุคเริ่มต้นนะในยุคแรกยังต้องการการอัศจรรย์ยังต้องการหมายสำคัญยังต้องการสิ่งมหัศจรรย์เพื่อจะยืนยันว่าถ้อยคำที่เขาเทศนาที่เขาสอนนั้นมาจากพระเจ้าแล้วเราก็เราเองก็ต้องการเหมือนกันค่ะเราเป็นใครกันมีการเจอมากกว่าเขาอีกเนาะทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้แค่เพียงเทศนาสามารถพาคนมาเชื่อมารับความรอดได้พอแล้วทั้งหมดนี้เล็งถึงความรักของพระเจ้าค่ะในตอนนั้นผู้คนตกตะลึงที่เห็นคนง่อยเดินได้เขาอยากจะฟังสิ่งที่พระเยซูพูดและพระเยซูบอกเขาว่าพระองค์อภัยบาปให้ได้นี่คือความจำเป็นเร่งด่วนของมนุษย์เราจะทำให้เขาหันมาฟังได้อย่างไรพระเยซูเองยังต้องใช้การอัศจรรย์เพื่อเรียกคนมาฟังนะคะเพื่อช่วยเขาให้มารับความจริง งั้นถ้าเราคิดว่าเราประกาศไปเรื่อยๆนี่แหละแค่ประกาศพระวจนะก็พอแล้วไม่ค่ะพระเจ้าประสงค์ให้เราทุกคนกล่าวความจริงของพระองค์ทุกด้านเพื่อพระองค์จะยืนยันถ้อยคำนั้นและช่วยคนทั้งหลายให้มารับฟังความจริงที่สำคัญก็คือการมารับการไถ่บาปมารับการอภัยในพระเยซูคริสต์พระเจ้าต้องการที่จะทำงานผ่านเราแต่มีสิ่งที่เราต้องเข้าใจมีสิ่งที่เราต้องรู้ต้องเรียนรู้มีสิ่งที่เราต้องร่วมมือกับพระองค์ค่ะนะคะแล้วเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะให้เราได้จะใคร่ครวญกลับไปอ่านสิ่งเหล่านี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับเรามาขอบคุณพระเจ้า